Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning. Senang sekali kami berdua kembali hadir menemani pagi Anda bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Gimana 17 Agustusan kemarin? Sempat nonton upacara bendera kah di istana lewat TV?
Nah, itu biasanya momen yang ditunggu-tunggu ya kalau 17-an. Tapi tahun ini memang beda ya Van ya. Pasukan pengibar bendera pusakanya alias paskibrakanya nih, jumlahnya nggak kayak biasanya dan cukup bertiga aja.
Iya, dan formasi barisannya pun jauh lebih berjarak ya, baik pengibar benderanya ataupun para peserta upacaranya juga nih, sesuai sama protokol kesehatan. Udah bukan setengah atau satu lencang kanan lagi itu, 2 meteran malah ya.
Benar, semoga ini juga bisa kita terapin di keseharian kita ya, jaga jarak kalau ke tempat umum, pakai masker, rajin cuci tangan, karena kan pandemi virus corona masih kita perangin nih saat ini.
Yes, nah sambil menemani Anda siap-siap memulai hari ini, karena hari ini kan udah ngantor lagi nih, udah balik lagi sekolah lagi ya, kami juga sudah siapkan sederet berita dan informasi hangat juga inspiratif untuk Anda. Di antaranya,
pemerintah dan Bank Indonesia meluncurkan secara terbatas pecahan uang kertas baru dengan nominal Rp75.000.
Halaman belakang bermakna memperteguh kebinekaan dengan anak-anak berpakaian adat yang mewakili wilayah barat, tengah, dan timur NKRI. Serta motif tenun Nusantara diwakili Gringsing Bali.
Konvensi Nasional Partai Demokrat yang mengusung kandidat Capres Amerika Serikat Joe Biden secara resmi dimulai Senin 17 Agustus.
It is usually done in a setting where there's a huge crowd, there's cheering, there's energy.
Selain lewat radio, siaran kami juga bisa Anda simak lewat live streaming di situs www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di berbagai platform kesayangan Anda.
Sebelum kita kupas informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Presiden Amerika Donald Trump berusaha merebut perhatian masyarakat semasa pengukuhan mantan wakil presiden Joe Biden sebagai capres Partai Demokrat pekan ini dengan berkampanye di beberapa negara bagian yang diperbutkan serta gencar memasang iklan politik secara daring. Trump mengunjungi 4 negara bagian yang bisa jadi krusial bagi peluangnya untuk memenangkan masa jabatan kedua di Gedung Putih mulai Senin dengan singgah di kota Mankato, Minnesota, dan Oshkosh di negara bagian Washington. Senin siang, Trump berpidato di hadapan para pendukungnya di Bandara Regional Mankato, negara bagian Minnesota.
You will deliver a historic victory for our values, our citizens, and our treasured way of life.
Sementara Trump menghadiri berbagai acara kampanye, timnya menghabiskan $10 juta untuk memasang iklan politik digital pekan ini. Wajahnya akan muncul pada banner YouTube selama 96 jam mulai Selasa. Kepala militer Pakistan Jenderal Qamar Javed Bajwa melakukan perjalanan ke Arab Saudi Senin untuk melakukan beberapa pertemuan resmi sepanjang hari di tengah berbagai laporan mengenai tegangnya hubungan antara kedua negara mayoritas muslim yang biasanya hangat itu. Para pejabat sipil dan militer Pakistan belum segera merilis rincian kegiatan Bajwa di Riyadh. Kunjungan itu dilakukan beberapa hari setelah Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmud Qureshi mengkritik Organisasi Kerjasama Islam atau OIC pimpinan Saudi karena tidak mengecam langkah India di wilayah Kashmir yang disengketakan. Para pejabat Saudi belum mengomentari status ikatan bilateral kedua negara saat ini. Pakistan telah menganggap remeh berbagai laporan mengenai ketegangan. Islamabad berkeras bahwa kunjungan Bajwa telah direncanakan sebelumnya dan merupakan bagian dari interaksi antar militer kedua negara. Sejumlah presenter televisi milik pemerintah Belarusia mengundurkan diri karena merasa muak harus menyampaikan hal positif sementara para penonton mereka dipukuli ketika memprotes apa yang diyakini sebagai pemilu yang dicurangi. Para penyiar TV itu mengikuti langkah banyak polisi dan buruh pabrik yang meninggalkan pekerjaan mereka untuk mengirim pesan kepada pihak berwenang dan pemerintahan Presiden Alexander Lukashenko yang mengklaim kemenangan besar dalam pemilu 9 Agustus. Sulit untuk mengucap selamat pagi ketika keadaan sebenarnya buruk, kata Andre Makoyonak, seorang komedian dan tokoh terkenal dalam program Good Morning Belarus untuk saluran Belarus 1. Sedikitnya 6 penyiar telah mengundurkan diri dalam beberapa hari belakangan dari lembaga siaran milik negara itu, termasuk Makoyonak yang mengumumkan pengunduran dirinya tanggal 12 Agustus setelah demonstrasi 3 hari berturut-turut yang ditanggapi dengan keras oleh pihak keamanan Belarusia. Pekerjaan telah dimulai untuk mengangkat kapal Jepang yang membocorkan bertonton minyak ke pantai yang dilindungi di Mauritius. Kapal itu patah menjadi 2 bagian. Para pakar lingkungan di pulau di Samudra Hindia itu mengatakan Senin bahwa kapal-kapal tunda akan menarik haluan kapal MV Wakashio ke laut dan membiarkannya karam. Bagian kapal yang lebih besar akan diseret dari terumbu karang di mana kapal itu kandas dan kemungkinan akan dibawa ke India. Dr. Vikash Tataya adalah Direktur Konservasi Yayasan Satwa Liar Mauritius.
However, the true damage and the long-term damage is yet something that needs to be assessed.
Pembatas minyak sudah terpasang dan sebuah kapal skimmer untuk mengambil tumpahan minyak berada di dekatnya. Pemerintah Mauritius telah menutup wilayah pantai di sebelah timur pulau di mana kapal itu kandas setelah menabrak terumbu karang tanggal 25 Juli lalu. Presiden Amerika Donald Trump ingin mengadakan upacara pemakaman adiknya Robert Trump di Gedung Putih pekan ini. Robert meninggal dunia akhir pekan kemarin di sebuah rumah sakit di New York. Trump mengatakan kepada wartawan Senin ketika dia hendak meninggalkan Washington menuju kawasan barat tengah Amerika.
We're looking at Friday. And we may do just a small service right here in the White House for my brother.
Presiden mengatakan upacara tersebut akan menjadi penghormatan besar bagi adiknya.
I think he'd be greatly honored. He loves our country.
Robert Trump, seorang pebisnis, meninggal dunia pada Sabtu setelah dirawat inap di New York. Dia meninggal dunia pada usia 71. Presiden Trump mengumumkan kematian adiknya dalam pernyataan hari Sabtu. Dia menyebut adiknya itu sebagai sahabat dan berjanji bahwa mereka akan bertemu lagi. Demikian Headline News. Dari Maryland, saya Vina Muptadi, VOA.
VOA This Morning bertepatan dengan hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia, pemerintah dan Bank Indonesia meluncurkan secara terbatas pecahan uang kertas baru dengan nominal Rp75.000. Berikut laporannya.
Dalam peluncuran uang peringatan kemerdekaan ke-75 secara virtual, Senin 17 Agustus, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan uang pecahan kertas itu bukanlah yang ditujukan untuk peredaran bebas dan tersedia di masyarakat. Ia juga mengatakan uang dengan nilai nominal Rp75.000 itu juga bukan merupakan tambahan likuiditas untuk kebutuhan pembiayaan atau pelaksanaan kegiatan ekonomi.
Mata uang ini berbentuk uang kertas pecahan nominal Rp75.000 dengan jumlah lembar yang dicetak sebanyak 75 juta yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan, adapun tema dan makna filosofi dari uang peringatan kemerdekaan atau UPK ke-75 tahun Republik Indonesia adalah mensyukuri kemerdekaan, memperteguh kebinekaan dan menyongsong masa depan gemilang. Dijelaskannya, pada tampak muka UPK ke-75 tersirat gambar peristiwa proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 oleh sang proklamator Soekarno-Hatta. Selain itu, juga tertuang desain berbagai pencapaian pembangunan selama 75 tahun Indonesia Merdeka, yaitu jembatan UTEFA Papua, MRT Jakarta, dan Tol Trans Jawa.
Halaman belakang bermakna memperteguh kebinekaan dengan anak-anak berpakaian adat yang mewakili wilayah barat, tengah, dan timur NKRI. Serta motif tenun Nusantara diwakili Gringsing Bali, batik Kawong Jawa, dan songket Sumatera Selatan yang menggambarkan kebaikan, keanggunan, dan kesucian.
Sementara tampak belakang UPK itu, kata Perry, bermakna menyongsong masa depan gemilang pada era digital yang digambarkan dengan satelit merah putih sebagai jembatan komunikasi NKRI. Lebih jauh, Perry menjelaskan bahwa peluncuran UPK Republik Indonesia ini sebelumnya sudah dilakukan 3 kali, yaitu pada HUT RI ke-25, ke-45, dan ke-50 tahun. Ia mengatakan nantinya peluncuran UPK Republik Indonesia akan berkala dilakukan setiap 25 tahun sekali. Meskipun beredar terbatas, Perry mengatakan masyarakat dapat memiliki uang baru ini melalui mekanisme penukaran uang rupiah senilai Rp75.000 atau sama dengan nilai nominal uang peringatan kemerdekaan tersebut.
Penukaran dilakukan dengan pemesanan terlebih dahulu secara online melalui aplikasi Pintar yang sudah kami siapkan per hari ini dan juga sejalan dengan protokol COVID-19.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Perempuan di Aceh dinilai dapat memimpin upaya pemulihan pasca konflik panjang di negeri Serambi Mekah itu. Namun, kehadiran perempuan mendapatkan sejumlah tantangan.
Bagi perempuan Aceh, Yusdarita, konflik punya dampak berkali-kali lipat terhadap perempuan. Tak sedikit perempuan yang mengalami kekerasan fisik, bahkan seksual selama konflik. Kebutuhan perempuan pun seringkali terabaikan.
Misalnya menstruasi, atau ketika ingin melahirkan itu, saya sendiri mengalami ketika ingin melahirkan itu tanpa dibantu oleh tenaga medis.
Namun, ujar Yusdarita, konflik pulalah yang menggeser tongkat kepemimpinan rumah tangga kepada kelompok perempuan. Sementara laki-laki jadi susah bergerak karena banyaknya razia yang digelar di Aceh selama konflik.
Jika ada saudara kita yang hilang, diculik atau segala macam, itu yang melakukan pencarian itu adalah perempuan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana BPB Aceh, Sunawardi, mengakui kepemimpinan perempuan di Aceh dalam situasi krisis. Dia mencontohkan ketika Aceh mengalami bencana, para pemimpin perempuanlah yang cepat diterima di tengah-tengah pengungsian.
Ketika ada pengungsian, leader-leader di dalam menenangkan masyarakat itu adalah perempuan. Kemudian juga untuk menghadapi anak-anak.
Sunawardi mengatakan, kepemimpinan perempuan di Aceh juga nampak dalam dua kepakat Inong Aceh DPIA yang digelar 2017 silam. DPIA adalah musyawarah akbar 350 perempuan dari berbagai daerah di Aceh yang salah satunya membahas pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dan konflik di masa lalu.
Itu banyak hasil dari keputusannya itu sampai sekarang ini belum terlaksana.
Sementara itu, Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani mengatakan pelibatan perempuan sangat penting dalam membina perdamaian yang sudah dihasilkan. Dia mengutip laporan UN Women yang menyebutkan bahwa ketika ada 20% perempuan yang dilibatkan dalam proses itu, maka usia perdamaian akan bertambah 2 tahun. Bahkan jika sampai 35%, perdamaian bertambah 15 tahun. Kontras mencatat, selama pemberlakuan daerah operasi militer atau DOM di Aceh pada 1990 sampai 1998, diduga telah terjadi banyak pelanggaran HAM terhadap warga Aceh. Kontras melaporkan terdapat ribuan orang yang hilang serta ditangkap dengan sewenang-wenang. Selain itu, ratusan perempuan diduga mengalami tindak kekerasan seksual oleh aktor keamanan. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita dari Amerika Serikat. Konvensi Nasional Partai Demokrat yang mengusung kandidat Capres Joe Biden secara resmi dimulai Senin 17 Agustus kemarin. Sementara itu, Konvensi Nasional Partai Republik yang menaungi Capres incumbent Donald Trump baru akan dimulai Senin pekan depan. Konvensi kali ini akan berbeda dari biasanya akibat pandemi dan akan menjadi ujian bagi kedua partai besar di Amerika tersebut. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Tidak akan ada kumpul-kumpul secara fisik, tidak ada sorak-sorai penonton, dan tidak ada ratusan balon. Konvensi dua partai besar di Amerika, Demokrat dan Republik, akan berlangsung secara virtual. Konvensi Nasional Partai Demokrat, Democratic National Convention, DNC, dimulai Senin malam waktu Amerika. Acara akan berisi deretan pidato yang separuhnya telah direkam sebelumnya selama 2 jam setiap malam. Puncak acara DNC adalah pidato Joe Biden yang secara resmi akan menerima nominasi presiden dari Partai Demokrat. Acara itu dijadwalkan berlangsung hari Kamis dari satu ruang besar di Delaware yang umumnya kosong. Demokrat juga membuat sejarah karena menunjuk calon wakil presiden kulit hitam dan keturunan India pertama, Kamala Harris. Direktur Pusat Perempuan dan Politik Amerika, Rutgers University, Debbie Walsh, kepada kantor berita Associated Press mengatakan,
"It is usually done in a setting where there's a huge crowd, there's cheering, there's energy, there's..."
Konvensi biasanya dilakukan dalam suasana di mana ada massa besar, sorak-sorai, kegairahan, dan kegembiraan. Saya tidak tahu seperti apa jadinya kali ini. Ini akan menjadi konvensi yang sangat aneh.
Aneh karena kedua kandidat berusaha menjangkau pemilih dengan cara yang tidak biasa, menyesuaikan kondisi semasa pandemi virus corona ini. Biden berfokus pada acara-acara virtual dari rumahnya di Delaware, misalnya hadir pada konvensi National Teachers Federation. Sedangkan Presiden Trump yang terpaksa membatasi kampanye beralih ke televisi untuk menyampaikan pengarahan dari Gedung Putih. Pakar strategi Partai Demokrat Mo Eletti mengatakan, model kampanye telah bergeser menjadi lebih akrab bagi pemilih.
We don't go to the campaigns anymore. We don't go to rallies. The campaigns have to come to us. They have to come into my living room.
Kita tidak lagi pergi ke tempat kampanye. Kampanye yang harus menghampiri kita. Mereka harus datang ke ruang tamu saya.
Partai Republik juga mengalihkan acara konvensi ke virtual. Lebih dari 300 delegasi diperkirakan tetap datang ke Charlotte, kota yang secara resmi menjadi tuan rumah konvensi nasional Partai Republik, tanggal 24 Agustus. Puncak acara itu adalah secara resmi mencalonkan Donald Trump sebagai presiden. Belum diputuskan di mana Trump akan menyampaikan pidato penerimaan pencalonan itu. Kelly McEnany, Sekretaris Pers Gedung Putih.
I won't get ahead of the president as to what his convention speech will look like.
Saya tidak akan mendahului presiden tentang seperti apa pidatonya nanti dalam konvensi.
Yang pasti, seperti dikatakan Debbie Walsh, konvensi kali ini akan sangat berbeda dari biasanya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump hari Senin mengatakan pemerintahnya sedang mempertimbangkan apakah akan mengizinkan pengeboran minyak di kawasan Suaka Margasatwa Arktik Nasional di Alaska, yang biasa disingkat ANWR. Lokasi ini mencakup cagar alam seluas 7,7 juta hektar yang dilarang dibor selama beberapa dekade terakhir. Kita akan mengkajinya, kata Trump kepada Fox News dalam wawancara telepon ketika hari Senin ditanya mengenai laporan Wall Street Journal bahwa pemerintahnya berencana menyetujui program penyewaan lahan untuk pengeboran minyak di ANWR. Harian Wall Street Journal mengatakan persetujuan Departemen Dalam Negeri atas program pengeboran itu akan membuka jalan bagi pelelangan kawasan sewa untuk eksplorasi minyak dan gas pada akhir 2020. Keputusan itu akan sulit dibatalkan seandainya pun Presiden Trump dari Partai Republik kalah dari penantangnya dari Partai Demokrat Joe Biden dalam pemilihan presiden 3 November nanti. Harian Washington Post juga melaporkan bahwa pemerintah Amerika pada hari Senin sedang merampungkan rencana untuk mengizinkan pengeboran di ANWR. Kelompok pecinta lingkungan dan penduduk asli Amerika telah menentang usaha itu setelah undang-undang yang disahkan pada tahun 2017 mengizinkannya dibuka untuk eksplorasi minyak dan gas.
Beralih ke berita lainnya, pemerintahan Trump hari Senin mengumumkan akan memperketat larangan terhadap Huawei Technologies Co. untuk mencegahnya mengakses chip yang tersedia secara komersial. Tindakan Departemen Perdagangan Amerika Serikat ini pertama kali dilaporkan oleh kantor berita Reuters. Tindakan ini akan memperluas larangan yang diumumkan bulan Mei untuk mencegah raksasa telekomunikasi Tiongkok itu memperoleh semikonduktor tanpa lisensi khusus, termasuk chip yang dibuat oleh perusahaan asing yang dikembangkan atau diproduksi dengan perangkat lunak atau teknologi Amerika. Pemerintah juga akan menambahkan 38 afiliasi Huawei di 21 negara ke dalam daftar larangan ekonomi pemerintah Amerika Serikat yang menurut sumber berita secara total bertambah menjadi 152 afiliasi sejak Huawei pertama kali dimasukkan ke dalam daftar itu pada Mei 2019. Menteri Perdagangan Wilbur Ross kepada Fox Business mengatakan larangan terhadap chip rancangan Huawei yang diberlakukan pada Mei membuat mereka melakukan beberapa tindakan pengelakan melalui pihak ketiga, kata Ross. Aturan baru memperjelas bahwa setiap penggunaan perangkat lunak Amerika atau peralatan buatan Amerika dilarang dan harus mendapat izin khusus, ujarnya. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan perubahan aturan itu akan mencegah Huawei menghindari hukum Amerika Serikat melalui produksi chip alternatif dan penyediaan chip secara bebas. Ia pun menambahkan dalam pernyataan bahwa Huawei terus berusaha menghindari pembatasan Amerika Serikat yang diberlakukan bulan Mei. Huawei belum berkomentar.
Karena hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok mencapai tahap terburuk dalam beberapa dekade, Washington mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk menekan Huawei dengan alasan perusahaan itu bisa menyerahkan data kepada pemerintah Tiongkok. Huawei membantah melakukan tindakan mata-mata untuk Tiongkok. Untuk Madayoni, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA. Agustus 100 tahun lalu, perempuan Amerika Serikat diberikan hak pilih melalui amandemen Konstitusi ke-19. Amandemen tersebut diperkenalkan pertama kali ke Kongres pada tahun 1878 dan dibahas lebih dari 40 tahun hingga akhirnya disahkan dan diratifikasi oleh 3/4 negara bagian. VOA menilik kembali sejarah pergerakan hak pilih perempuan dan kesetaraan perempuan kini.
Pejuang hak-hak perempuan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 menghadapi perjuangan panjang dan sulit. Andrea De Cotter adalah pejabat pengawas pada Women's Rights National Historical Park.
There's a lot of ridicule and scorn that's leveled at these women.
Banyak sekali cemooh dan ejekan yang diarahkan kepada perempuan-perempuan ini. Perjuangan bagi hak pilih perempuan dimulai tahun 1848 dalam Konvensi Hak-Hak Perempuan yang berlangsung di sebuah gereja di Seneca Falls, New York. Para delegasi ke konvensi ini menyusun sebuah draft yang menyerukan kesetaraan perempuan dan laki-laki, termasuk hak untuk memilih. Kembali Andrea De Cotter mengemukakan.
They said all men and women are created equal. They borrowed from the Declaration of Independence, but they made that very significant change, adding and women.
Mereka mengatakan laki-laki dan perempuan diciptakan setara. Pernyataan itu dipinjam dari Deklarasi Kemerdekaan, tetapi ditambahi perubahan yang bermakna dengan menambahkan kata perempuan. Ketika perempuan berjuang untuk memperoleh hak pilih selama lebih dari 70 tahun, perempuan kulit hitam tidak diperbolehkan ikut oleh kelompok kulit putih. Martha S. Jones adalah profesor ilmu sejarah di Johns Hopkins University.
In their own organizations, anti-slavery societies, church conferences, civil rights organizations, and more, African American women over the course of 2 centuries developed their own women's movement.
Perempuan Amerika keturunan Afrika lewat organisasi mereka, masyarakat anti perbudakan, konferensi gereja, dan organisasi hak-hak sipil dalam waktu 2 abad mengembangkan gerakan perempuan mereka sendiri. Ketika peran perempuan berubah pada awal abad ke-20, sebuah generasi baru perempuan melanjutkan perjuangan. Mereka menggiatkan protes mereka, mengorganisir parade, dan melakukan pemogokan. Ellen Carol Dubois adalah ahli sejarah gerakan hak pilih perempuan.
They go out into crowds of men at factory gates at lunchtime and stand on little stools.
Mereka ikut dalam kumpulan laki-laki di gerbang pabrik ketika istirahat makan siang dan berdiri di atas tingklik. Lalu mereka berpidato, isinya menuntut hak pilih perempuan guna mendapatkan dukungan laki-laki. Presiden Woodrow Wilson mendukung rancangan amandemen itu pada tahun 1918 dan draft itu diratifikasi 2 tahun kemudian. Namun, 1 abad kemudian, banyak perempuan dihadapkan pada pembatasan ketika memilih, khususnya perempuan kulit hitam. Ketidaksetaraan seperti ini hanya bisa diselesaikan lewat amandemen Hak-Hak Kesetaraan atau ERA, demikian kata para aktivis perempuan. Rancangan amandemen itu sudah diusulkan sejak 1923. Masa depan dari ERA saat ini tidak menentu. Tetapi seperti para pendahulu mereka yang memperjuangkan hak pilih, para aktivis perempuan masa kini bertekad untuk terus memperjuangkan diloloskannya ERA sebagai undang-undang di Amerika.
VOA This Morning, beberapa jutawan dari seluruh dunia menandatangani surat yang meminta pemerintah untuk menaikkan pajak mereka. Tetapi tidak semua pihak setuju dengan gagasan itu. Lebih dari 80 jutawan dari Amerika Serikat dan 6 negara lainnya meminta pemerintah untuk menaikkan pajak mereka. Di antara yang menandatangani surat tersebut adalah pewaris dari Walt Disney Company, Abigail Disney, mantan direktur BlackRock Incorporated, Maurice Pearl, dan pebisnis Denmark Iran, Jafar Salci. Mereka yang menandatangani surat itu mengatakan pandemi virus corona akan berlangsung lama dan dana sumbangan dalam kondisi sekarang tidak cukup untuk mengatasi dampaknya. Maurice Pearl adalah ketua dari gerakan Patriotic Millionaires. Katanya,
I think that rich people have to understand that this
saya berpendapat golongan kaya harus paham bahwa sistem yang ada sekarang tidak menunjang. Kita saksikan banyak orang melakukan protes, kita lihat jutaan orang menganggur karena krisis COVID, dan kita juga lihat yang kaya di antara kita, investor seperti saya, semakin kaya. Dan kita sampai pada sebuah titik di mana akan ada segelintir orang kaya dan banyak yang miskin. Dan hal seperti itu tidak bisa berlangsung seterusnya.
Amerika berada di urutan pertama dari segi jumlah jutawan. Menurut Forbes, lebih dari 18,5 juta orang Amerika memiliki lebih dari 1 juta dolar di bank mereka. Dan banyak ahli berkeyakinan mereka belum dikenakan pungutan pajak yang memadai. Mereka mengatakan peningkatan pajak sebesar 3% untuk golongan yang super kaya itu mampu menyandang dana lebih dari 1 miliar dolar dalam kurun waktu satu dekade. Amy Hanuer adalah peneliti di Institute of Taxation and Economic Policy. Ia mengatakan,
hal yang lebih penting adalah memberlakukan ini secara permanen karena penyebab COVID-19 sangat sulit diatasi di Amerika Serikat dan merupakan permasalahan yang sudah lama serta kita warisi di dalam masyarakat kita akibat sedikitnya investasi di lingkungan orang-orang yang berpendapatan rendah.
Tetapi sebagian orang Amerika tidak yakin bahwa meningkatkan pajak orang kaya merupakan jawabannya, dan pihak Partai Republik biasanya menentang langkah seperti itu. Beberapa pakar mengusulkan cara-cara lain di mana golongan kaya bisa membantu. Dari Washington DC, demikian laporan VOA. Dari dunia hiburan, pandemi COVID-19 berdampak besar bagi musisi profesional. Akibat banyak konser, festival, tour, dan pertunjukan dibatalkan atau ditunda sampai waktu yang tidak jelas, banyak musisi dan komposer kesulitan keuangan. Namun, sebagian musisi juga mengatakan tantangan ini membuka peluang baru. Berikut selengkapnya.
Sejak Maret lalu, band Sitian menghibur penonton di Facebook Live 2 kali sebulan. Kelompok itu menawarkan musik hasil paduan berapi-api antara bluegrass dan musik rakyat Irlandia bergaya rock. Awalnya pertunjukan virtual itu hanya melalui ponsel pintar. Belakangan pertunjukan digarap secara profesional disebut Quarantstream. Layaknya pertunjukan, syuting dilakukan dengan menggunakan banyak kamera dan kualitas audio yang profesional. Danilo Fodorica, pendiri Sitian, mengemukakan.
Every stream will have between 15 and 20 festivals and music venues partnering and cross-posting with us. And so we've been averaging about 50,000 views per stream.
Dalam setiap streaming terdapat antara 15 dan 20 festival, dan kami bekerja sama dengan beberapa pihak. Jadi kami perkirakan tiap streaming ditonton sekitar 50 ribu kali. Pertunjukan itu gratis. Namun penonton diminta memberi tip. Selama ini, orang-orang sangat bermurah hati. Dengan cara itulah kami bertahan sampai sekarang.
Andrew Krause adalah pianis konser yang tinggal di Maryland. Ia juga beralih ke Facebook untuk memulai seri musik klasik yang disebutnya Respite. Ia selalu menyarankan murid-muridnya agar mencari sumber penghasilan tambahan. Terpulang kepada para penonton apakah akan mendukung pertunjukannya secara online atau tidak.
If you want artists to be able to produce content, you have to support us.
Kalau kalian ingin para seniman dapat menghasilkan konten, kalian harus mendukung kami. Karena jika kami bekerja 18 jam sehari untuk pekerjaan lain, maka kami tidak punya energi, waktu, dan akhirnya tidak punya keahlian untuk menghasilkan apapun bagi Anda yang benar-benar ingin kalian dengar. Sungguh itu akan menjadi sesuatu yang amatiran.
Krause menyarankan para musisi tetap optimistis dan mengajar secara online. Mengajar adalah suatu hal yang menjadi pusat perhatian bagi Antonina Sevoska, penyanyi opera berbasis di kota New York saat ini.
Really build a studio and sort of start my own brand because I'm also at a place where
saya membuat studio dan memulai usaha dengan nama sendiri. Saya bukan orang terkenal di dunia, tetapi saya tahu apa yang saya lakukan, yakni bernyanyi.
Sejumlah musisi menyadari jika industri musik bertahan, maka dunia hiburan akan terlihat sangat berbeda pasca pandemi. Tidak diragukan lagi, para musisi akan mampu mengembangkan karyanya dengan pendekatan kreatif yang sama sekali baru lain dari sebelumnya. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Apa kabar? Semoga pagi ini bangun dengan semangat yang sudah terisi penuh ya setelah long weekend 17-an kemarin.
Nah, itu dia. Apalagi setelah kemarin, pasti lihat banyak postingan di medsos ataupun internet nih yang menggelorakan lagi semangat nasionalisme ya.
Nah, yang aku seneng nih dari 17-an itu, selain postingan-postingan merah putih ya, adalah berbagai cerita yang menghadirkan angle baru dari sejarah yang kita tahu nih selama ini.
Benar, Dan. Apalagi kalau misalkan teman-teman nih termasuk yang kurang suka, misalnya mata pelajaran sejarah waktu sekolah dulu, karena aku demikian sih. Sekarang ini dengan terbukanya akses informasi dan beragamnya cara penyampaian informasi itu, kita bisa dapat banyak banget nih informasi soal sejarah dari sisi-sisi yang berbeda.
Benar, tapi sumber informasinya juga harus diperhatikan ya. Seringkali ada aja nih orang yang nyebar hoax soal sejarah juga kan. Jadi pilih yang kredibel, yang biasanya memang sudah disusun tim sejarawan atau udah di cross-check ke pihak-pihak terkait ya.
Setuju, karena pada akhirnya kan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.
Nah, pas nih. Ngomongin soal sejarah, laporan hari ini salah satunya juga bakal mengupas soal peran Amerika Serikat dalam pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia.
Laporannya sudah disusun Leonard Triono ya. Selain itu nanti juga akan hadir obrolan saya dengan Gustika Yusuf Hatta, aktivis kepemudaan sekaligus cucu dari pahlawan nasional yang juga wakil presiden pertama Indonesia, Bung Hatta, untuk ngobrolin soal sosok sang kakek dan nilai-nilai yang diturunkan dalam keluarganya, serta gimana nih kira-kira generasi muda bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
Wah, seru ya. Dan Gustika itu umurnya juga masih lebih muda dari kamu kan, Van?
Iya, Dan.
Iya, nanti kan di segmen In Case You Missed It yang juga bisa Anda simak obrolan lengkapnya dalam versi podcast di platform audio streaming langganan Anda ya.
Betul. Sebelum kita ke sana, sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Presiden Amerika Donald Trump berusaha merebut perhatian masyarakat semasa pengukuhan mantan Wakil Presiden Joe Biden sebagai capres Partai Demokrat pekan ini dengan berkampanye di beberapa negara bagian yang diperebutkan serta gencar memasang iklan politik secara daring. Trump mengunjungi 4 negara bagian yang bisa jadi krusial bagi peluangnya untuk memenangkan masa jabatan kedua di Gedung Putih mulai Senin dengan singgah di kota Mankato, Minnesota, dan Oshkosh di negara bagian Washington. Senin siang, Trump berpidato di hadapan para pendukungnya di Bandara Regional Mankato, negara bagian Minnesota.
You will deliver a historic victory for our values, our citizens, and our treasured way of life.
Sementara Trump menghadiri berbagai acara kampanye, timnya menghabiskan $10 juta untuk memasang iklan politik digital pekan ini. Wajahnya akan muncul pada banner YouTube selama 96 jam mulai Selasa. Kepala militer Pakistan Jenderal Qamar Javed Bajwa melakukan perjalanan ke Arab Saudi Senin untuk melakukan beberapa pertemuan resmi sepanjang hari di tengah berbagai laporan mengenai tegangnya hubungan antara kedua negara mayoritas muslim yang biasanya hangat itu. Para pejabat sipil dan militer Pakistan belum segera merilis rincian kegiatan Bajwa di Riyadh. Kunjungan itu dilakukan beberapa hari setelah Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmud Qureshi mengkritik Organisasi Kerjasama Islam atau OIC pimpinan Saudi karena tidak mengecam langkah India di wilayah Kashmir yang disengketakan. Para pejabat Saudi belum mengomentari status ikatan bilateral kedua negara saat ini. Pakistan telah menganggap remeh berbagai laporan mengenai ketegangan. Islamabad berkeras bahwa kunjungan Bajwa telah direncanakan sebelumnya dan merupakan bagian dari interaksi antar militer kedua negara. Sejumlah presenter televisi milik pemerintah Belarusia mengundurkan diri karena merasa muak harus menyampaikan hal positif, sementara para penonton mereka dipukuli ketika memprotes apa yang diyakini sebagai pemilu yang dicurangi. Para penyiar TV itu mengikuti langkah banyak polisi dan buruh pabrik yang meninggalkan pekerjaan mereka untuk mengirim pesan kepada pihak berwenang dan pemerintahan Presiden Alexander Lukashenko yang mengklaim kemenangan besar dalam pemilu 9 Agustus. Sulit untuk mengucap selamat pagi ketika keadaan sebenarnya buruk, kata Andrei Makoyonak, seorang komedian dan tokoh terkenal dalam program Good Morning Belarus untuk saluran Belarus 1. Sedikitnya 6 penyiar telah mengundurkan diri dalam beberapa hari belakangan dari lembaga siaran milik negara itu, termasuk Makoyonak yang mengumumkan pengunduran dirinya tanggal 12 Agustus setelah demonstrasi 3 hari berturut-turut yang ditanggapi dengan keras oleh pihak keamanan Belarus. Pekerjaan telah dimulai untuk mengangkat kapal Jepang yang membocorkan berton-ton minyak ke pantai yang dilindungi di Mauritius. Kapal itu patah menjadi 2 bagian. Para pakar lingkungan di pulau di Samudra Hindia itu mengatakan Senin bahwa kapal-kapal tunda akan menarik haluan kapal MV Wakashio ke laut dan membiarkannya karam. Bagian kapal yang lebih besar akan diseret dari terumbu karang di mana kapal itu kandas dan kemungkinan akan dibawa ke India. Dr. Vikash Tataya adalah Direktur Konservasi Yayasan Satwa Liar Mauritius. Demikian Headline News. Dari Maryland, saya Vina Muptadi, VOA.
VOA This Morning, Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, kemerdekaan dan kedaulatan penuh baru diperoleh pada 27 Desember 1949 setelah Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan dan menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Menurut 2 pakar sejarah, Amerika Serikat memainkan peran cukup signifikan dalam proses sampai pada pengakuan itu. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno bersama wakilnya Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun kemerdekaan sejati dan diakui secara resmi diperoleh pada 27 Desember 1949 ketika Belanda akhirnya menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Selama masa sekitar 4,5 tahun, Indonesia terus terlibat dalam serangkaian perundingan dan perang kemerdekaan di dalam negeri serta perjuangan melalui diplomasi di dunia internasional. Robert McMahon, PhD, adalah guru besar emeritus ilmu sejarah di Ohio State University yang berspesialisasi dalam sejarah hubungan luar negeri Amerika dan sejarah modern Amerika. Dia mengatakan, dari dalam negeri, Indonesia berhasil secara militer dan mampu menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pada awal perjuangan kemerdekaan, para pemimpin kunci Indonesia mampu menunjukkan bahwa mereka pro-barat dan moderat dan tidak tertarik untuk mengakhiri hubungan perdagangan dengan barat atau menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing.
There was an implied threat there. It was delivered politely.
Ada ancaman tersirat dan itu disampaikan dengan sopan dalam bahasa diplomatik. Tetapi tetap saja itu jelas merupakan ancaman tersirat. Amerika Serikat memiliki pengaruh yang sangat besar pada pemerintah Belanda. Karena di bawah Marshall Plan, ekonomi Belanda menjadi sangat bergantung pada bantuan ekonomi Amerika. Itu tentunya salah satu faktor kunci yang membuat Belanda memutuskan bahwa mereka tidak dapat memenangkan konflik secara militer tanpa membayar harga yang terlalu tinggi untuk kebutuhan politik luar negeri yang paling vital.
Profesor McMahon mengakui bahwa kebijakan Amerika terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia melewati serangkaian tahapan yang berbeda. Pada awalnya, Amerika Serikat berusaha tetap netral dan tidak ingin meninggalkan Belanda, sekutu penting di Eropa. Di pihak lain, katanya Amerika juga menyadari pentingnya menunjukkan simpati kepada negara-negara yang baru muncul di Asia dan bagian-bagian lain dunia, utamanya kawasan selatan dunia, termasuk Indonesia. Peran penting Amerika terbukti dari pembicaraan dalam pertemuan yang menentukan antara Menteri Luar Negeri Amerika Dean Acheson dengan Menteri Luar Negeri Belanda Dirk Steker pada akhir bulan Maret 1949, di mana dalam pertemuan itu Acheson menjelaskan bahwa jika Belanda tidak bergerak dengan sangat cepat untuk memulai perundingan serius dengan kaum nasionalis Indonesia dengan tujuan memberikan kemerdekaan yang murni, maka Amerika Serikat harus mempertimbangkan penarikan bantuan keuangannya ke Belanda. Hal senada disampaikan oleh Romo Baskara Tewardaya SJPHD, sejarawan dan dosen program pascasarjana Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta. Ia mengakui bahwa peran Amerika dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sangat kompleks dan panjang ceritanya. Tetapi secara singkat bisa dikatakan bahwa Amerika memainkan peran besar.
Bisa dikatakan bahwa Amerika itu punya peranan yang cukup besar, kalau bukan sangat besar, di dalam proses perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama untuk mencapai pengakuan internasional pada tahun 1949 itu.
Sejarawan dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta itu mengaku telah menemukan dokumen berupa telegram tahun 1948 yang dikirimkan oleh George Marshall, Menteri Luar Negeri Amerika dan pencetus Marshall Plan, kepada Duta Besar Amerika di Den Haag yang mengatakan bahwa Amerika mendengar Belanda merencanakan agresi militer kedua ke Indonesia dan Amerika menyatakan menentang keras rencana itu. Dia menambahkan bahwa dalam konferensi meja bundar di Den Haag tahun 1949, Amerika menekan Belanda supaya segera mengakui kemerdekaan Indonesia. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Stonehenge adalah monumen prasejarah di Wiltshire, Inggris yang telah menimbulkan misteri bagi para arkeolog. Dari mana asal batu-batu ini? Kita simak liputannya berikut ini.
Salah satu tujuan turis yang cukup populer di Inggris adalah Stonehenge, yang merupakan monumen bersejarah yang sudah ada sejak lama. Banyak orang mengunjungi daerah ini yang dapat ditempuh dalam satu hari dari London, Inggris. Stonehenge ini menarik karena merupakan monumen yang terdiri dari tumpukan batu-batu raksasa sehingga berbentuk seperti lingkaran yang terletak di daerah Wiltshire, Inggris. Stonehenge juga telah menarik perhatian para ilmuwan dalam menganalisa komposisi dari batu-batu raksasa yang disebut Sarsens, dan mereka menemukan adanya kesamaan dengan batu-batu yang ada di daerah Westwood di Marlborough Downs, 25 km dari Wiltshire, tempat Stonehenge ini. Hal ini telah memecahkan salah satu rahasia para arkeolog dari mana asal batu-batu ini. Bagi David Nash, dosen geografi dari Universitas Brighton, ini merupakan penemuan yang menarik.
We found it, and you're like, oh my goodness.
Kami telah menemukannya, dan saya akan menyaksikan betapa terkesimanya Anda ketika melihat batu-batu raksasa ini.
Nash dan timnya telah meneliti batu-batu raksasa ini dengan menggunakan sinar X, juga berdasarkan dari sampel yang pernah diteliti pada tahun 1950-an. Dan hasilnya cocok dengan bebatuan yang ditemukan tidak jauh dari lokasi Stonehenge. Penemuan ini bertentangan dengan teori lain, di mana satu batu besar Sarsen, yaitu batu tumit, yang berasal dari sekitar monumen itu, yang telah didirikan lebih dulu dari yang lain. Batu-batu besar itu tampaknya dibawa ke daerah tersebut pada waktu yang hampir bersamaan. Saat ini, batu besar serupa masih dapat ditemukan di Westwoods. Para ilmuwan juga sudah tahu bahwa batu biru, batu yang lebih kecil dari Stonehenge, berasal dari Wales. Dalam mengungkap asal-usul batu Sarsens ini lebih dalam lagi, diperkirakan akan menimbulkan lebih banyak teka-teki. Walau saat ini masih ada misteri yang belum terpecahkan.
Sementara banyak usaha kecil berjuang selama penutupan wilayah akibat pandemi COVID-19, beberapa dari mereka berhasil menemukan cara agar bisnisnya tetap hidup. VOA menyoroti sebuah salon kecantikan di kawasan Garrett Park, Maryland, yang berupaya menyesuaikan bisnisnya dengan perubahan akibat pandemi.
Maggie Sprague mempunyai salon Bond yang dikelolanya sejak 2006. Sebelum terjadi pandemi, bisnisnya laris. Ia bekerja di rumahnya dan mulai bekerja pukul 6.30 pagi sampai pukul 2 siang saat ia menjemput anak-anaknya dari sekolah.
I have a really, really nice base of ladies that come in here. I don't know that it'll be the same.
Saya mempunyai beberapa pelanggan wanita yang sangat-sangat baik yang selalu datang ke sini. Dan saya tidak tahu apakah keadaan seperti itu akan sama lagi. Karena ketika mereka datang, biasanya saya melayani beberapa orang sekaligus. Ada suasana akrab mengalir di ruangan ini dan percakapan dimulai. Kita merasa seperti sedang bersama teman-teman perempuan yang sedang menikmati minum-minum, hanya saja minumannya tidak ada. dan saya sangat merindukan suasana itu dan para pelanggan di salon saya.
Jadi timbul suatu gagasan di dalam benak Maggie untuk membuat perangkat semir rambut sendiri dengan harga terjangkau beserta instruksi sederhana. Cara pemakaiannya, ia bisa melakukannya di rumah lewat FaceTime atau Zoom dengan pelanggannya dan menjelaskannya di sana. Menurut Maggie, lebih aman daripada membeli cat rambut di toko swalayan di mana sering kita tidak tahu apa yang kita butuhkan di kepala kita dan menebak-nebak bagaimana cara menyemirnya. Maggie menganjurkan pelanggannya bagaimana membubuhkan cat rambut seperti misalnya dari arah belakang kepala sampai ke depan. Itu adalah bagian yang amat penting, jadi ia memastikan pelanggannya memahaminya.
Karena saya mempunyai banyak pelanggan, maka banyak pemirsa yang menjualkan perangkat semir rambut saya juga.
Ia ingin situasi bekerja normal kembali, namun ia melihat ini sebagai cara baru melakukan bisnis salonnya. Untuk Puspita Sariwati, saya Leonard Riono, VOA.
In case you missed it. In case you missed it, di tahun 2018, di tengah ramai dan panasnya kontestasi Pilpres Indonesia pada saat itu, muncul sebuah nama yang terdengar familiar. Tapi mungkin ada juga yang belum kenal seutuhnya dengan nama tersebut. Nama itu tidak lain adalah Gustika Yusuf Hatta. Nah, Gustika ini pada saat itu muncul dengan tweetnya yang tidak rela nama sang kakek Muhammad Hatta, atau kita akrab dengan sebutan Bung Hatta, ini diseret-seret ke dalam pusaran Pilpres saat itu. Nah, sejak itu namanya semakin dikenal, terlebih Gustika sendiri memang aktif mengadvokasi berbagai isu kepemudaan. Nah, Gustika ini yang merupakan cucu dari pahlawan nasional sekaligus Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bung Hatta, ini sudah bersama dengan kita untuk ngobrol lebih jauh tentang isu kepemudaan dan juga nilai-nilai sang kakek yang mana saja sih yang menurutnya relevan dengan kondisi Indonesia saat ini di usia yang ke-75 tahun. Halo Gustika.
Halo Rifan.
Apa kabar?
Baik, selamat pagi untuk di sana. Di sini malam.
Selamat malam juga untuk yang ada di Indonesia. Nah, langsung aja nih. Pertama kali waktu aku dengar nama Gustika tahun 2018, aku juga melihat bagaimana kamu menanggapi berbagai berita yang muncul gara-gara tweet kamu itu dan menempatkan sosok kamu itu di dalam sorotan. Nah, aku tuh penasaran pada saat itu dengan cara kamu menanggapi yang santai dan juga ya kamu blak-blakan juga gitu kan. Penasaran kayak gimana sih cucu seorang pahlawan nasional, Bung Hatta itu dibesarkan.
Mungkin menurut saya sih normal aja ya. Jadi dalam arti saya itu gak pernah misalnya disuruh, karena kakek kamu seperti ini jadi kamu harus seperti ini. Jadi kurang lebih yang ditanamkan adalah nilai-nilai gitu. Hal-hal kecil lah, ketika ya namanya anak yang tumbuh kan pasti melakukan hal-hal yang nakal gitu, yang misalnya ya cabut lah dari kelas gitu, atau casual aja gitu dengan cerita-cerita yang dari rumah, jadi bukan misalnya dipaksa, kamu harus baca buku Bung Hatta yang gimana, ya saya dan sepupu-sepupu diperkenalkan sosok Bung Hatta itu sebagai ya kakek kami sendiri, jadi dari situ kita lama-lama ada interest sendiri gitu, kok keren juga ya kakek saya ini. Karena sebenarnya saya nggak kalah penasaran sama kakek saya yang satu lagi, my paternal grandfather, Sufri Yusuf. Dan menurut saya cerita-cerita perang Sufri Yusuf sejujurnya sedikit lebih menarik gitu. Yang karena kan banyak actionnya, karena dia dulu tentara pelajar. Jadi those two stories, cerita tentang Sufri Yusuf dan Muhammad Hatta in contrast gitu, itu di satu sisi membentuk juga sih dari nilai-nilai yang mereka pegang.
Nah, nilai-nilai apa sih yang tadi kamu sebut kemudian ditanamkan di dalam keluarga kamu, terlebih memang kamu sendiri tidak sempat untuk bertemu dengan Bung Hatta gitu.
Jadi mungkin yang saya lihat tuh dari ibu saya sendiri orangnya tuh lurus banget. Jadi kalau ketika saya sebagai anak Jakarta, teman-teman saya di umur 14-15 tahun tuh udah mencoba untuk nyetir atau bahkan lebih muda dari itu. Tapi kalau ibu saya prinsipnya enggak, kamu belum legal, jadi kamu 17 tahun baru boleh belajar nyetir. Kurang lebih yang apa ya, sangat ikut aturan. Jadi itu tuh sudah tertanam di dalam apa ya, keseharian. Dan itu tentu datang dari nilai-nilai dan dari yang mereka contoh dari bapaknya, dari ibunya. Dan juga untuk hidup itu bukan untuk misalnya mencapai suatu goal sehingga namanya tuh keren. Ini juga salah satu cerita yang ibu saya bilang dari nenek saya sendiri. Ada sepupu saya namanya Atar, pernah dibilangin gini, Atar kalau misalnya mau jadi chef, mau jadi apa, terserah. Yang penting jadi orang yang baik. Jadi gak ada misalnya, karena Bung Hatta siapa lagi kalau bukan keluarga kamu gitu. Itu kan jatuhnya politik dinasti ya, itu mungkin gak.
Yes.
Gak ada gitu.
Nah, tadi kamu sempat bilang kalau misalnya gak ada paksaan juga untuk kayak baca buku Bung Hatta ini, baca buku yang ini untuk tahu lebih tahu lanjut tentang kakek kamu. Tapi sebetulnya kamu sendiri mengenal sosok kakek kamu, Bung Hatta itu dari mana sih kalau boleh tahu? Dan apa kesan terdalam yang masih melekat di benak kamu sampai sekarang dan menurut kamu sangat relevan dengan kondisi saat ini?
Awalnya sih dari cerita-cerita ibu ya, atau mungkin bisa dibilang cerita yang disampaikan aja gitu, kayaknya berkesan bagi seorang anak yang waktu itu umur 6 tahun di saat itu. Setelahnya mungkin ya belajar di sekolah, tapi di sekolah kan cuma hafalan ya, tahu kan pelajaran sejarah di Indonesia seperti apa. Tapi ketika udah beranjak dewasa kan, mungkin bukan beranjak dewasa, beranjak remaja, kita tuh mulai apa ya, terbentuk sendiri cara pemikiran dan penasaran, interest, dan lain-lain. Di situ saya tiba-tiba menemukan bahwa saya tuh suka isu-isu sosial, kebetulan saja. Dan di situlah ibu masuk cerita, misalnya Datuk pernah ngapain aja semasa mudanya. Terus di situ saya sendiri jadi penasaran untuk ya baca bukunya dan lain-lain sih.
Kamu sendiri merasa ada cerminan kepribadian Bung Hatta yang terefleksi dalam diri kamu nggak sih sejauh ini? Seiring kamu tumbuh?
Aku gak bisa bilang iya atau enggak ya. Tapi yang penting untuk di-highlight adalah kami berdua, saya dan Bung Hatta adalah dua orang yang berbeda dan di era yang berbeda. Mungkin bukan kepribadian yang menurun ya, tapi rasa tanggung jawab untuk menjalankan nilai-nilainya Bung Hatta saja sih. Jadi bukan kepribadian yang mirip, karena kalau kepribadian mungkin saya orangnya sangat urakan dan dia orangnya sangat disiplin, kalau boleh jujur gitu.
Tapi dengan sekarang kamu muncul sebagai seorang public figure dengan nama Hatta di belakang nama kamu, kamu merasa itu menjadi sebuah tanggung jawab yang besar, beban atau anugerah atau apa kalau boleh didefinisikan?
Tanggung jawab sih, dan ini pertama kali ada yang bilang ini tanggung jawab atau beban. Biasanya ditanya pasti beban, langsung ke situ. Tapi beban kan negatif ya. Jadi saya rasa sih tanggung jawab aja. Dan itu saya rasa berlaku kepada semua keluarga pahlawan yang ada. Tanggung jawab untuk menghidupi perjuangan leluhurnya. Jadi kalau saya sendiri kan kebetulan Bung Hatta yang nama belakangnya juga melekat dan juga Sufri Yusuf sih sebenarnya. Dan menurut saya dari kedua kakek saya dan bukan mengapa saja, saya bisa belajar banyak.
Nah Gus, tadi kita udah ngomongin soal sosok kamu kaitannya dengan Bung Hatta, kemudian Sufri Yusuf. Nah ini sekarang diri kamu sendiri nih. Kalau misalnya aku lihat banyak sekali peran yang pernah kamu lakoni. Kamu sekarang kan punya podcast juga. Aku sering dengar juga tuh, Randy dan Kustika are unqualified. Nah kamu juga jadi youth expert, independent researcher. Jadi youth advisor-nya UNFPA, supervisory board member-nya Youth of Indonesia, dan lain sebagainya. Banyak banget. Kamu sendiri sebetulnya pengen dikenal sebagai seorang apa sih?
Kayaknya saya cuma pengen dikenal sebagai Gustika aja ya. Maksudnya gini sih, waktu 2018 itu, I think I was starting a career. Jadi ketika itu terjadi, itu hal yang sangat mengejutkan. Saya nggak tahu bahwa di Indonesia itu bisa tiba-tiba viral gitu. Otherwise, I would have like not said anything, sejujurnya. Dan mungkin saya sendiri juga sedang mencari celah saya bisa masuknya tuh di mana. Karena saya sendiri tertarik dengan pertahanan dan keamanan yang bisa dibilang di Indonesia itu industrinya masih sedikit kecil. Contohnya bukan yang nggak ada, cuma masih jarang. Misalnya setahu saya sejauh ini yang memang fokus di reformasi keamanan, reformasi sektor keamanan cuma ini, Imparsial, yang dulu Munir pernah jadi executive directornya. Itu salah satu lembaga yang memang fokus ini. Jadi masih jarang aja. Jadi saya sendiri kayak masih mencari-cari bisa masuknya di mana di Indonesia, karena industrinya masih sedikit, karena saya juga nggak saat ini belum ya tertarik untuk masuk ke pemerintahan.
Sekarang kita masuk ke tapi kepemudaannya juga nih, generasi muda nih. Kamu sendiri sebetulnya melihat generasi muda Indonesia saat ini dengan berbagai latar belakang mereka, mau ekonominya, kayak mau pendidikannya. Kamu melihat generasi muda Indonesia seperti apa sih secara umum? Apakah kita bergerak ke arah yang sudah menurut kamu positif?
Generasi muda Indonesia itu sangat dinamis ya, jadi nggak bisa dipukul rata apakah kita mengarah ke suatu arah yang positif ataupun negatif. Ya, tiap kali generasi sebelumnya bilang ke kami, kamu generasi berikut harus jadi generasi yang lebih baik dan lain-lain. Tapi saya rasa setiap orang itu, setiap individu harus memiliki tanggung jawab untuk melakukan kebaikan untuk mengarah ke Indonesia yang lebih positif. Jadi untuk mengarahkan orang muda atau bahkan Indonesia sendiri ke arah yang positif itu butuh bukan orang muda saja, tapi betul-betul gerak bersama. Sekarang itu mungkin orang lebih berani bersuara dibanding ketika masa Orde Baru. Walaupun sekarang juga ada undang-undang yang bisa mempolisikan orang-orang yang bersuara, dan itu terjadi pada beberapa aktivis belakangan ini. Sebetulnya mungkin masa-masa yang membingungkan ya. Inginnya optimis, cuma juga masih bisa lihat kegelapan-kegelapan gitu. Tapi kayaknya tuh masih harapan yang ada tuh karena banyak orang yang mencari cara gimana sih kegelapan-kegelapan ini tuh dihilangkan. Ibaratnya gitu.
Memang sekarang di era dimana arus informasi banyak banget, terus kita bisa jadi sumber informasi sendiri untuk mengeluarkan opini kita, terus ngajak diskusi, bahkan ngajak berantem gitu kan lewat medsos dan platform-platform lainnya. Sekarang muncul juga istilah-istilah dimana orang-orang yang memang mungkin berani untuk bersuara, kemudian mencoba untuk memperbaiki situasi, tapi terus come off negatively. Misalnya jadi disebut ada istilahnya apa, woke generation, terus juga muncul yang namanya cancel culture, terus juga ada yang memberi label kayak SJW misalnya, social justice warrior dan lain sebagainya. Kamu sendiri melihat fenomena ini seperti apa sih, dan menurut kamu apa yang bisa diperbaiki dari fenomena itu kalau memang kamu rasa itu sesuatu yang jadi salah kaprah?
Kayaknya gimana ya, kalau woke culture atau canceled culture itu, it's a very Gen Z thing, and I'm a millennial. Jadi rada bingung juga, tapi di satu sisi paham sih kenapa orang muda tuh begitu marah dengan hal-hal tertentu. Mungkin karena sebelumnya dibungkam, atau ya kalau millennial itu kan juga disebut sandwich generation ya, right, yang dimana mereka itu harus menopang orang tua, tapi juga anak-anaknya nanti. Jadi itu menjadi kayak titik kemarahan orang-orang. Karena saya dengar cerita dari ibu saya, jadi ibunya nenek saya, ibunya Rahmi Hatta, ibu bapaknya dulu kerja di pabrik tapi bisa beli rumah gitu. Jadi kebayang gak sih kalau sekarang kerja di pabrik bisa gak sih beli rumah? Enggak kan? That's why like the gig economy exists. Dan kenapa seorang musika kalau ditanya kerjanya apa bingung karena semuanya betul-betul dilakukan. Di situ ngerti sih kenapa ada like this woke culture, kayak ayo bangun, kita nih kerjain gitu ibaratnya. That's woke culture essentially, right?
Sebetulnya kalau dari kamu sendiri melihat generasi muda ini, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan, yang paling dekat yang bisa kita lakukan dan yang paling gampang yang bisa kita lakukan untuk menciptakan perubahan-perubahan positif, terutama dalam rangka untuk mengisi kemerdekaan kita nih, udah 75 tahun loh Indonesia merdeka.
Sebenarnya kan kalau di sekolah kayak kita diajarin di PPKN untuk gotong royong dan lain-lain. I think we could do that, implement that di lingkungan sendiri. Kira-kira yang kita lihat dan isu yang kita passionate itu apa. Tapi kita nggak harus membuat gerakan juga gitu. Bisa dari diri kita sendiri. Sebetulnya kan founding fathers kita mendambakan Indonesia yang nantinya tuh berdikari, tidak tergantung sama siapapun, lalu juga orang-orangnya sejahtera gitu. Itu it's reflected dalam Pancasila UUD 45, pemikiran-pemikiran mereka. Jadi kalaupun mau jadi karyawan swasta, seenggaknya jadi karyawan yang jujur, yang baik, yang bisa memberi contoh, yang kalau misalnya udah naik pangkat nih, ada apa namanya, junior-juniornya, bukan di apa ya, bukan dibully atau di anak buahnya tuh di mentor justru diberikan kayak yang gimana cara menjadi orang atau karyawan yang baik gitu. Mulai dari diri kita sendiri dan apa yang kita bisa lakukan untuk lingkungan sendiri. Dan gak harus nggak harus keluar dari lingkungan yang biasa gitu untuk untuk melakukan hal itu.
Terima kasih Gustika udah meluangkan waktu buat ngobrol-ngobrol di VOA.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Duyastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Isa Ismail, Jimmy Manan, Ronan Zakaria, dan Puspita Sariwati.